Neștiind cum să gestioneze furia copilului, părinții de multe ori își retrag afecțiunea, își retrag sprijinul. Dacă noi nu le dăm această oportunitate de a lucra în coerență și noi le spunem pentru că vreau eu, pentru că așa se face, pentru că nici nu vreau să aud astăzi niște prostii, du-te în camera ta, nu îi dăm posibilitatea de a încerca să ajungă la un punct în care să fie el mulțumit de rezultatele pe care le obține. Având în vedere că cercetarea a spus foarte clar și o arată foarte clar că un creier de adolescent este gata și este funcțional și este la maxim pe la ora 10 dimineața, atunci când tu îți trimiți copilul la școală la 8, îl supui unui stres, el nu va avea capacitatea cognitivă de a putea să dea randament. Nu e un eșec să ai un copil furios. Copilul are voie să aibă emoții, la fel cum nici un adult nu e un eșec să fie furios. Avem voie să simțim furie, e util. Și copilul tău trebuie să simtă furie pentru că așa învață să se protejeze. Deci în momentul în care e vorba de episod care e declanșator de furie, între un părinte-copil, singurul care are capacitatea de a conduce vehiculul emoției acolo, este adultul.
Hai să-i ajutăm pe părinți care au aceste probleme cu copiilor, cu copilul mic sau cu copilul adolescent și care manifestă aceste stări de furie extremă. Mama reacționează de cele mai multe ori, unele mame, sigur, de-a lungul timpului s-au educat și nu mai sunt atât de agresive în a răspunde, au o înțelegere deosebită, dar să le explici ce mecanisme au la îndemână, cum pot ele, în special mamele care se ocupă de copii, cum pot ele să gestioneze situația cu un copil extrem de furios.
Furia copilului este determinată de siguranța spațiului în care este. Folosind iară imaginea creierului lui Shapiro, în care asta e bulbura hidiană, asta e amigdala și asta e cortexul prefrontal, copiii sunt întotdeauna așa, pentru că ei nu au cortex prefrontal. Și chiar atunci când e în adolescență, au așa ceva, deci nu e finalizat acolo. Ceea ce înseamnă că...
Ei sunt sensibili, sunt deschiși mereu, nu?
Nu sunt capabili să poată să abordeze furia cu autocontrol, pentru că dacă ești așa, ești vulnerabil. Nu ești capabil. Și atunci când e un copil și un adult, singurul care poate să își asume un rol în a rezolva situația de furie este adultul. Și asta, dacă încearcă să o facă prin agresivitate, nu va face nimic altceva decât să traumatizeze copilul care este implicat în proces. Indiferent cum identifici situația, indiferent că e vorba de un copil de 3 ani, de un copil de 5 ani, de un copil care te trezește noaptea pentru că plânge și tu ești epuizat, indiferent că e vorba de adolescentul tău care consideră că, nu știu, ai distrus viața și ești cel mai groaznic părinte din toată seria de părinți pe care îi cunoaște, sunt cazurile tuturor adolescenților din această lume, tu ești cel care are capacitate de autocontrol. Și atunci, când lași furia să se manifeste agresiv în interacțiunea cu un copil, este ca și cum tu ești la volan și în mașina ta e copilul care începe să te bâzâie, să te sâcâie, să schimbe muzica, nu știu, să se comporte într-adevăr neadecvat și foarte, foarte solicitant. Și atunci când tu te înfurii, renunți și ești pasiv, ai luat mâna de pe volan și zici, ce-o fi, asta este, nu mă mai interesează, descurcați-vă.
Oricum nu mă ascultați.
Exact, oricum nu mă ascultați. Deci mașina merge în derivă. Atunci când o pornești agresiv, este ca și cum tu ții mâna de pe volan, zici, luați voi volanul, nu mă interesează, conduceți voi. Și pui copilul să treacă la volan să conducă. Deci în momentul în care e vorba de episod care e declanșator de furie între un părinte-copil, singurul care are capacitatea de a conduce vehiculul emoției acolo, este adultul.
Ce face?
Echilibrează întâi copilul. Înainte de a ne echilibra pe noi, și noi respirăm, ne uităm, dacă suntem chiar la marginea prăpastiei, ne echilibrăm pe noi, nu? Când urci în avion și ți se spune, prima dată îți pui ție masca de oxigen, nu e pentru că au ei așa o politică mai bizară, este pentru că se presupune că cel pe care îl vei ajuta are nevoie de tine în viață. Că evident, n-a putut să-și pună masca de oxigen singur, ceea ce înseamnă că ar fi o idee foarte bună să te păstrezi în viață,
sigur,
ca să poți să-l ajuți, că altfel nu are persoana care poate să îi ofere ajutor.
Deci ca adult, ca copilul, părinte, te pui în echilibru.
Te pui în echilibru. Și apoi încerci să identifici.
Iar copilul în momentul ăla e tot furios, da?
Copilul are o furie care e determinată de, depinde de vârsta copilului, de foame, de somn, de un disconfort fizic, de un disconfort emoțional. E destul de simplu, pentru că în funcție de vârsta lui, noi putem să identificăm care pot fi sursele, care sunt punctele lui de reper, care sunt termenii lui de comparație. Dacă e vorba de un copil mic, ne gândim, a mâncat, a dormit, e bolnav, e supra-solicitat, nu știu, are foarte mulți stimuli în mediu, hai să mă gândesc. Nevoile de pe prima treaptă a piramidei sunt acoperite, cea de siguranță, de foame, de somn? Da. Dacă sunt acoperite, ne uităm, ok. Hai să vedem. Nevoile emoționale. Are nevoie de atenția mea? Are nevoie de... Copilul nu cere atenție, se spune de foarte multe ori, o face pentru atenție. Evident, dacă copilul face ceva pentru atenție, este pentru că are nevoie de această atenție. Nu că încearcă să te manipuleze și să primească mai multă atenție decât i s-ar cuveni, ci are nevoie, literam, de atenția pe care ți-o cere. Pentru că e parte din procesul lui de dezvoltare și are nevoie
și de
tine ca
mama.
Ghid. Și nu e un eșec să ai un copil furios. Copilul are voie să aibă emoții, la fel cum nici un adult nu e un eșec să fie furios. Avem voie să simțim furie, e util. Și copilul tău trebuie să simtă furie, pentru că așa învață să se protejeze. Dacă el nu se revoltă niciodată, nu se întristează niciodată, nu se înfurie niciodată.
Nu plânge.
Nu plânge niciodată, nu urlă, nu se manifestă niciodată. Nu va ști să înțeleagă și să gestioneze emoția. Iar noi trăim în emoție. Noi avem senzație și percepție. Sunt două etape extrem de importante în modul în care noi ne dezvoltăm. Și senzația și percepția ne ajută pe noi să trăim în lumea asta în care trăim. Ne ajută să nu ne mănânce leul în junglă, să nu ne calce mașina, să nu fim în relații disfuncționale, să nu stăm în situații de abuz, să nu, nu știu, să poți să te protejezi. Te ajută să supraviețuiești.
Asta în cazul copilului mic. Ce facem cu adolescentul, care e mai complicat în relația cu părinții lui?
Adolescentul are nevoie de extrem de multă acceptare și înțelegere. Pentru că adolescentul se manifestă și dacă se manifestă acasă, înseamnă că alege să se manifeste într-un spațiu de siguranță. Noi nu avem o lume care este centrată pe nevoile adolescentului. În România, cel puțin, nu avem. Nu aș putea să stau să analizez global acest fenomen, dar așa, în mici proporții, anumite elemente aș putea să le analizez global. De exemplu, ora la care un adolescent începe școala. Având în vedere că cercetarea a spus foarte clar și o arată foarte clar că un creier de adolescent este gata și este funcțional și este la maxim pe la ora 10 dimineața, atunci când tu îți trimiți copilul la școală la 8, îl supui unui stres enorm în primele două ore, îl trezești exact la 6:30, el nu va avea capacitatea cognitivă de a putea să dea randament, îl trimiți direct în handicap. Iar el nu va putea să lucreze cu acel handicap, pentru că orele lui de somn vin de pe la ora 10-11 până pe la vreo ora 8-9, iar de acolo el funcțional este de pe la ora 10. Așa că din start, aș spune, majoritatea locurilor de pe planetă nu au știut, n-am avut aceste date anterior, sunt date de cercetare relativ recente, de vreo, hai să zicem, 5-6 ani de zile. Dar noi acum știm care sunt nevoile lor. În același timp știm că în adolescență se creează, este a doua etapă în care se creează neurosinapse și se rigidizează neurosinapse și există acest fenomen de pruning în care, ca atunci când grădinărim și tăiem rămurelele care sunt în plus și nu vrem să se facă prea stufoase,
da,
le tăiem. Așa se elimină neurosinapsele care nu sunt utile. În același timp, pe lângă faptul că circuitul lui este supra-solicitat, există schimbări hormonale. Corpul lui se schimbă fizic. Totul se modifică. În același timp, vrem să-și aleagă o direcție în viață, din punct de vedere academic. În același timp, trece prin identificare și criza existențială, în care încearcă să identifice scop și sens. Deci lucrează la 10 mese, la toate în același timp și singura lui nevoie este să-și găsească o poziție ierarhică și socială, să socializeze, să se integreze cu prietenii și să vadă cam pe unde aparține. Dar el, în momentul în care trăiește într-o societate, trebuie să se plieze pe nevoile sociale care au fost determinate acum hăt decenii și care nu mai sunt oricum adecvate societății în care trăim acum.
Și ritmul lui.
Exact. Și a ritmului e extrem de alert în care un adolescent trebuie să lucreze. Și dacă noi putem, ca părinți de adolescenți, și eu sunt părinte de adolescenți, să conștientizăm cât de copleșitoare e lumea pentru ei și să ne dăm seama că singurul lucru pe care îl putem face bine este să le dăm un spațiu de siguranță în care ei să fie iubiți, înțeleși, în care să se poată manifesta și în care să nu simtă că e un sistem de puncte în care dacă ei greșesc, li se retrage iubirea, li se retrage afecțiunea și li se retrage înțelegerea, totul o pornește de la un nivel corect.
De la și amenințări că li se retrag și bunurile.
Da, care aceste amenințări oricum nu funcționează. Nici în copilărie, nici în adolescență, nici în viața de adult. În momentul în care cineva amenință că ne va retrage orice afecțiune, parte de pedeapsă ne face să-l vedem ca pe un inamic. Nu ne face pe noi să ne gândim, vai, omul acesta vrea să-mi facă un rău. Poate ar fi bine să mă gândesc ce aș putea eu face să nu-mi facă omul ăsta un rău. Înseamnă că noi am intrat într-un mecanism traumatic. Așa vrem să interacționăm cu ceilalți, spunându-i, dacă tu nu te duci în dreapta, eu am să-ți fac un rău, obligându-te să te duci în stânga.
Și revenim la momentul acela tensionat între adolescentul furios, aflat în prezența părintelui. Care este prima reacție a părintelui și felul în care el reușește să controleze starea, de fapt?
Să-i dăm o pauză. Pauza poate să fie în funcție de relația pe care o avem noi cu adolescentul nostru. Fie time in, fie time out, în sensul în care ne sustragem noi, nu îl trimitem pierdut în camera ta. Asta este absolut neadecvat la orice vârstă, time out. Time in înseamnă stai cu el și zici, hai te rog să ne liniștim. Am nevoie de tine să stai aici 5 minute cu mine, să ne liniștim, să îți aduc o apă. Ce ai nevoie? Un ceai? Ceva? Lasă-mă în pace, mă duc în camera mea. Ok, dacă vrei să mergi în camera ta, uite, ia-ți 5 minute, gândește-te la situație, gândește-te ce vrei de fapt și vină cu argumente și discutăm. Trebuie să ne liniștim, pentru că tu vrei să obții ceva de la mine, ok? Și ca să obții ceva de la mine, eu trebuie să înțeleg ce vrei să-mi spui. Și dacă tu fii așa de intens și așa de puternic înspre mine, eu nu înțeleg și există riscul să mă înfuriu. Pot să-mi asum și eu furia mea. Și eu am sentimente chiar dacă sunt adult. Și atunci, hai să ne liniștim, hai să ne luăm un par de apă, hai să ne așezăm la masă și să vedem ce vrei. Dacă vorbim de adolescent, da. În mod real vrei să ai o discuție coerentă și în mod real vrei să înțelegi ce își dorește. Și că unor va fi furios dacă nu obține ceea ce își dorește, dar dacă tu, ca adult, conștientizezi de ce și îi explici de ce, după aceea îi poți spune, înțeleg că ești furios, înțeleg că nu ești mulțumit cu alegerea mea, alegerea mea este luată pentru că, nu știu, nu poți să mergi la două noaptea să te plimbi prin cartier singur din multe motive, dintre care și că nu e legal și nu ai voie, dar pot să vii cu alte propuneri. Asta este ceea ce pot eu să ofer. Ăștia sunt parametrii mei. Dacă tu vrei să negociezi, va trebui să vii cu niște propuneri care să fie suficient de coerente încât să schimbăm parametrii. Exact ca într-o discuție cu un adult. Pentru că adolescenții sunt în transformare. Ei cresc și ajung să fie adulți. Dacă noi nu le dăm această oportunitate de a lucra în coerență și noi le spunem pentru că vreau eu, pentru că așa se face, pentru că nici nu vreau să aud astea niște prostii, du-te în camera ta, nu îi dăm posibilitatea de a încerca să ajungă la un punct în care să fie el mulțumit de rezultatele pe care le obține. Vezi, vorbeai despre pedeapsă. Și atunci când noi nu știm să reacționăm la furie și ne retragem, atunci când noi involuntar, poate în autoprotecție, ne ducem în camera cealaltă și nu știm cum să gestionăm poate supărarea copilului sau supărarea noastră și nu știm cum să fim prezenți acolo, să încercăm să creăm o conexiune empatică, să ne asumăm furia, pentru că, uite, în relație cu oricine, e bine să zicem, eu acum sunt furios, încerc să-mi gestionez emoția, să nu mă enervez, lasă-mă puțin, hai să vedem cum putem lucra împreună ca să nu mă manifest cu furie, cu agresiune. Dacă noi învățăm să lucrăm cu asta și nu abandonăm și nu pedepsim, nu creăm nici pentru noi, nici pentru ceilalți mecanisme în care simt că dacă ei ne supără, vor fi abandonați sau dacă noi supărăm pe alții, acei alții ne vor abandona pe noi. Și asta se întâmplă de multe ori în partea timpurie a vieții, când neștiind cum să gestioneze furia copilului, părinții de multe ori își retrag afecțiunea, își retrag sprijinul sau chiar și în adolescență, când părintele zice, faci ce vrei, am plecat.
Da, tu ești un copil furios, tu ești tot timpul un copil agitat, tu ești nervos, nu pot să discut cu tine.
Asta se întâmplă și de multe ori în relație, dacă stai să te gândești. Faci ce vrei, nu știu, gata, nu vreau să mai discut despre asta, s-a terminat. De câte ori ajungem să avem astfel de discuții?
Acesta poate fi partenerul detașat?
Poate fi partenerul detașat, e o aparență această detașare, pentru că tu reacționezi, dar reacționezi intern. Această detașare e o aparență, pentru că noi presupunem, când vedem pe cineva că este detașat, presupunem că acel om nu reacționează pentru că nu simte. Și de aceea e atât de importantă comunicarea, comunicarea asertivă. Eu simt asta și mie mi se pare că, fără a pune o etichetă, mie mi se pare că eu așa simt. Confirmă sau infirmă, te rog frumos. Sau spune-mi tu ce simți. Spune-mi tu unde ești ca să pot să te înțeleg. Să putem gestiona situația asta cumva constructiv.
Sandra, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.